Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар. Частка 9.
Праводзіўшы Гарбачова на маскоўскі цягнік, я засеў за прамову. Нячаста я выступаў да пісьменніцкіх зборышча такого роду, але тут рашыўся. Пасля некаторыя з маіх дужа інфармаваных апанентаў абсалютна дарэмна звальвалі тое на невінатага ні ў чым Гарбачова. Ды Алеся Дамовіч сказаў па тэлефоне прамаўчаць, ты не маеш права, асабліва калі за цябе могуць пацярпець іншыя. За дзень я накідаў выступ з маімі поглядамі і маімі нязгодамі. Прыехаўшы ў Менск, даў прачытаць тое некаторым маскоўскім гасцям, Аскоцкаму і Лазареву, яны не пярэчылі. Хіба толькі Лазару, які крыху ведаў маю не надта спрактыкаваную манеру выступаць, сказаў не затараплівай. Тое было правільна. Я стараўся прачытаць напісана як мага хутчэй, і тое выглядала кепска. Чытаў з вялікім нервовым напружаннем пры абсалютнай цішыні ў залі, а як скончыў, залі нечакана грымнула воплескамі. Некаторыя ў задніх шэрагах нават усталі. Начальства ў прэзідыуме, вядома, сядзела з каменнымі тварамі. Але начальства ведала тое, чаго не ведалі іншыя, недарма яна рыхтавала з'езд і доўга, і старанна. Пасля перапынку адразу выступіў Алесь Савіцкі, які незадоўга перад тым прыехаў з аспірантуры літаратурнага інстытуту і таксама пачынаў кар'еру. Цвярдым размераным голасам перакананага камуніста ён у момант прыгваздзіў да ганебнага слупа рэнегата і антысаветчыка Быкава за ягоны паклёп на савецкую армію і яе авангард партыю камуністах. Савіцкому таксама аплодыравалі, а я там жа ў залі напісаў яму запіску «Далёка пойдзеш, Алесь». І быў у ваду глядзеў, не мінулай месяца, як мой зямляк і аднагодак апынуўся на хлебнай і ганаровай пасадзе ў ЦК КПБ. Праўду казалі, галоўная ісціна веку, сябр з'еў, сам таўсцейшы стаў. Ворагаў той прамовы я, вядома, набыў нямала. Усё кіраўніцтва, якое пасля доўга пазбягала са мной вітацца, але паболіла і сяброў. На сустрэчах і ў рэстаранным застоллі вельмі прыязна аднесліся да таго факту. Рыгор Бярозкін і яго маладзейшыя таварышы Валя Тарас, Наум Кісліх, Хведар Яфімаў. З імі шчасцяко быў і няп'ючы Алесь Адамовіч, тым не менш ці не самы актыўны ініцыятар застольных сустрэч. Пакуль мы хмялелі, ён разумна і змястоўна гаварыў пра татальны ўціск літаратуры і нязломнасць асабістай волі. Абставіна звыклай несвабоды тое было няпроста, але неабходна. Інакш справа літаратуры ператваралася ў банальную паліцэйскую справу сыску і пакарання. Я казаў, што тое вельмі важна было б давесці нашаму кіраўніцтву Саюза пісьменнікаў, на што Адамовіч толькі іранічна хмыкаў. Яны тое ведаюць лепей за нас, бо ў тым непасрэдна ўдзельнічаюць. Што ж, як заўжды, Саша меў рацыю, бо ўжо быў навучаны скандальнай гісторыі ў Маскоўскім універсітэце. Тэкст майго выступу на з'ездзе трапіў у Маскву, адтуль на захад, Радыё Свабода перадала яго ў эфір. А неўзабаве я атрымаў з Берліну цудоўна выдадзеную кніжку «Мёртвым не баліць» на нямецкай мове. Дырэктар заходнеберлінскага выдавецтва «Пропілеін» пытаўся, якім чынам ён можа заплаціць мне гонарар. Мы з Алексеем Карпюком доўга думалі над адказам і вырашылі пакінуць гэтае пытанне нявырашаным. Інакш не абярэшся бяды. І, мабыць, зрабілі правільна, бо ўсе замежныя гонарары тады ішлі праз адмысловую дзяржаўную структуру, абыходзіць якую было небяспечна. Яшчэ нядаўна паведамлялася пра суд над нашчадкамі Бориса Пастернака, быццам бы за парушэнне правілаў валютных аперацыяў. Неўзабаве пасля з'езду я атрымаў першы ліст ад Твардоўскага. Пасля ён прысылаў мне немала лістоў і паштовак, але той самы першы стаўся для мяне самым важным ва ўсіх адносінах. Александр Трифанович найперш абгрунтаваў уласную пазіцыю у дачыненні да сучаснай літаратуры і засведчыў пэўную прыхільнасць да майго выступу на з'ездзе. Яму спадабалася, што я не апраўдваўся там, дзе не вініўся, а хутчэй наступаў і абвінавачваў. Похвальне слово редактора і метра російської поезії було для мене важніше за всі погрозливі напади усіх літературоведів у штатським. Я відчував себе ще більш впевнено, коли одночі під осінь отримав телеграму з Ялти від славутого автора «Окопу в Сталінграду» і так само уже битого критика за подорожні нотатки з Заходу Віктора Некрасова. П'єм за ваше здоров'я, жадаєм нових книг, правди про нашу велику війну значилося у телеграмі. Я ще під час поїздки болгарського письменника Найдзіна Вилчева у Білорусь було домовлено, що Болгарський союз письменників запросить мене на гості. На то мілися усі підстави, і перша з їх – моє третя ракета «Альпійську баладу» переклали на болгарську мову і видали у Пловдіві. Значить, я мав право на некий там гонорар. Але у мене не було заміжного пашпорту. Коли я звернувся у Мінський МВД, так там довго не відказували, щось тягнули. Минав час, настала осінь, і тоді одночі позвонили, можете поїхати за пашпортом. Простий день я вже їхав тягником з Москви у Софію. Мені дуже кортіло наведати країну мою, хай собі, і мало щасливої молодості, зірдуть на знайомі і милі мені місцини, у яких я цілий год служив після війни. Ну і, відомо, погостювати. Усе ж я їхав по запрошенню офіційної організації, а не як безправний приватний поїжджанин. На поміжній станції Унгени, яку я неколі одвоював у німців, уже добре функціонувала пільна поміжна служба, і мене одразу попросили з вагону у будинок вокзалу. Чемодан, сказали, можна не брати. Я нічого з собою не вез, апроч бутильки горілки да пару книжок. І ще, правда, жонка Аркадія Куляшова Оксана Хведоровна дала коробку цукерок для дочки Валі, що була замужем у Софії. У вокзалі повели на другий поверх, де в просторному кабінеті сидів блондинистий чоловік, що явно мене чекав. Я одразу здогадався, хто це, хоч він і не назвав себе. Почалася розмова. Що, як, откуль і куди, які там у вас чабри, які з ними сувязі, поштові чи особисті. Після говорка набула більш емоціональний тон. Чому ви так тенденційно пишете? У нас шмат військових письменників, але ж інші пишуть добре, без скаження правди війни і праці органів. Без організованої праці органів не було б нашої перемоги у війні. Вороги-здрадники хутко б здали Совєтський Союз Гітлеру. А так, во ви маєте можливість поїхати у Болгарію, зустрітися і випити з сябрами. У гэткай размове минула година чи болей, і я почав бояться, що могу отстати от тягніку. Про то я йому і сказав. І он тільки усміхнувся. Тягнік без вас не пойде. І правда, добре наговорившися і, мабуть, дарешче виконавши свой обов'язок, он проводив мене до вагону. Як тягнік перейшов мяжу, я розчинив свой чемодан і здивився, усе там було перетресено. Один з сусідів по купе після шапнув у коридори. Чемодан вони так само брали туди. Що ж, дякую, хоч не покрали чужі цукерки. Решта того шляху по Румунії і до самої Софії була озброчена. Я вже не хотів їхати. Але неузабаві у Софії, яка споткала мене знайомим пахом смаженої кебабчі, настрой помалу піднявся, особливо після доброї чари гренної ракії у щоденний час. Найдан тут же уладкував мене в готель і попередив, що на тим офіційна гостина Союзу письменників скінчається. Далі мною опікується приватно, у тим ліку і йон. Так загадала Москва, яка і наол хотіла відмінити візит, але болгари полічили такий акт безтактовним і дозволили приїхати. Що ж, приватно вони приймали так само неблаго. Найперш добре почастували на квартири у Найдана з його милою мінкою, куди прийшов другий Вилчев, Георгій, з яким я знайомився в час його на приїзду у Мінськ і Городню. Прозаїк Івайло Петров при зустрічі на вулиці почастував віном і розповів дуже політичний анекдот. У повітряній катастрофі загинули три національні лідери – Аденауер, Ейзенхауер і Хрущов. Питання, який народ найбільш шкодувати буде? Отказ – болгарський. Чому? Тому що серед їх не було Тодора Живкова. Анекдот у алегоричній формі все витлумачив. Болі при настрої і життю Болгарії можна було не питатися. Хоча життю тоє було во всіх відносинах куди ліпше, чим у нашій країні. Я там мав гонор бути запрошеним на некоторі гості і пам'ятаю, як говорив Пременськ, редактор одної болгарської газети. Казав, що навідавши Білорусь, хотів плакати, бо не убачив на вулицях ні водної білоруської шильди, не почув у Менську ні водного білоруського слова і тоді зрозумів, що чекає Болгарію. І він був недалеко до правди.